Kræft er næsten blevet til en folkesygdom i Danmark. Hvem af os kender ikke en, der har haft kræft? Hvem af os kender ikke en, der har været pårørende til en kræftramt? I dag skal jeg tale med to kvinder, der har haft kræftsygdommen helt tæt på livet. Velkommen tilbage fra facaden med Fatma. Velkommen til Camilla Sø.
Tak.
Og velkommen til Jette Lyngholm.
Tak.
Vi starter med dig, Camilla. Vil du kort præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder Camilla, som sagt, og er lige blevet færdiguddannet fra CBS. Og bor i København med min kæreste. Og stiller op til Region Hovedstaden.
Også. Det lyder spændende. Mm. Og dig, Jette. Kan vi lade dig igen?
Jette, og jeg er ansat som projektkoordinator i Kræftens Bekæmpelse. Mm.
Og I to, I sidder her, fordi I har begge to haft kræft. Camilla, du er lidt yngre end Jette. Tilbage i 2014, der fik du en melding.
Ja.
Meget ung kvinde får en melding om, at du har kræft. Hvordan var det?
Det startede egentlig med, at jeg havde et lille mærke, som jeg synes havde vokset sig en lille smule for stort. Og så fik jeg det tjekket, fordi at det skulle man helst. Og det var egentlig bare et standard tjek, jeg fik lavet. Og jeg aftaler med lægen, at han kan ringe og give mig meldingen på telefon. Fordi jeg blev tjekket i Odense og boede i København. Og han ringer så, og jeg kan mærke, at han er selv lidt påvirket af det. Det var en ret ung læge. Og så siger han, at jamen, altså, de havde faktisk fundet kræft i det her mærke. Og jeg blev nødt til at også ringe og fortælle min mor det, for hun arbejdede på sygehuset, og hun havde ikke fået svaret, men hun kunne se, at der var kommet svar til mig på min journal. Og jeg så skulle opereres igen.
Jette, du har også haft kræft.
Ja, det
Hvornår
har jeg.
Var det?
I oktober 2010 fik jeg konstateret endetarmskræft, og det var med spredning til alle segmenter i leveren, så beskeden var kemo som livsforlængende. Men efter 15 operationer og 30 kemobehandlinger har jeg været kræftfri siden februar 14.
Hvordan opdager du, at du har kræft? Og det
blodet i afføringen, ja. Og det har selvfølgelig haft et stykke tid, og var ikke kommet til lægen i tid. Så
Camilla, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til den dag, hvor du får den melding. Hvor lægen fortæller dig, at det her det ser måske ikke så godt ud. Mm. Hvad sker der inde i hovedet på en ung kvinde, der hører sådan noget?
Jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg nåede at tænke så meget over, hvad der foregik i mit eget hoved, fordi jeg var rigtig nervøs for, hvordan min familie ville reagere på det. Og jeg var rigtig nervøs for, om de ville blive enormt kede af det, og at der skulle gå sådan lidt patient i mig og pårørende i dem. Det kunne jeg næsten ikke holde ud. Og jeg har en søster, der er 3,5 år yngre, og hun forestillede sig jo straks, at jeg ville miste mit lange hår og skulle ligge der og være syg i mange måneder. Ikke? Så det var faktisk mere i forhold til, hvordan jeg forklarede dem, hvad det var, der var sket.
Så du tænkte mere på familien, end lige præcis, hvad der skete det øjeblik?
Ja. Ja.
Ja. Jette, jeg vil spørge dig om det samme.
Altså, da jeg fik den første diagnose, det var da jeg fik lavet en koloskopi, hvor han siger til mig, at lægen, Jette, det ser sgu ikke godt ud, det her. Men nu skal vi have svar på vævsprøven. Det havde sådan en dag, jeg sidder og sundede mig, hvor han kommer ind igen. Så siger han, har du nogle spørgsmål? Jeg siger, nej, det har jeg ikke, men jeg er en tvilling. Og jeg fødte 3 måneder for tidligt og overlevede. Så det her, det overlever jeg også, og jeg laver min egen statistik. Og den der sætning med, at jeg laver min egen statistik, den har jeg sådan måtte hive frem, nu når jeg har haft spredning igen. Da jeg fik beskeden om, at jeg havde spredning til leveren, der besvimede jeg kort et øjeblik. Fordi det vidste jeg godt, det var ikke godt. Og jeg var sikker på, at jeg skulle dø i løbet af en uge. Så den første aften, der, da jeg kommer hjem og har fået den melding, jeg turde ikke gå i seng, fordi jeg nu ikke vågne op. Min tvillingssøster var der, og mine venner og min datter. Jeg gik i seng 3:30 og vågnede op igen. Det var fantastisk, ja. Men for mig i hvert fald, der tænkte jeg død med det samme, da jeg hørte ordet kræft. Ja.
Var du bange?
Ja, det var jeg. Og jeg var bange for, hvordan skulle jeg dø, og ja, jeg har brugt mange nætter på at planlægge min begravelse. Ja.
Du nikker lidt. Hvordan havde du det, Camilla? Var du bange?
Jeg tror mere, det var forestilling om, at kræft var nogen, som ramte folk på Jettes alder. Altså min mor er selv kræftlæge, og dem hun har er typisk på Jettes alder. Så det der med at være ung og pludselig skulle forholde sig til, at du skal have faktor 50 på, når du er på ferie. Altså mine forældre har altid været meget opmærksom på solcreme, men altså, så glipper det et øjeblik, og sådan, det kan jeg bare ikke tillade mig mere. Mm. Fordi jeg bliver sådan helt hypokondagtig, hvis jeg glemmer det. Så det ændrer jo selvfølgelig på, hvordan man...
Så det sker ikke kun på naboen?
Nej. Nej, og hvordan man tænker om sin egen udødelighed et eller andet sted. Mm.
Det er jo lige netop det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til. Fordi uanset hvad, og nu var det heldigvis noget, der gik over igen, eller du har vundet over sygdommen, men den der tanke med, at man har ikke det uendelige liv, at der måske er et stop for det. Hvordan arbejder du med det?
Jeg husker, ham lægen sagde til mig, at nu skulle jeg lige være opmærksom på, at det var faktisk mig selv, der besluttede, om jeg ville have det fjernet i første omgang. Der vidste jeg ikke, der var noget i det. Det var bare, jeg viste det til min mor, og hun sagde, ved du hvad, altså, få det fjernet og få det undersøgt, og så kan du se, om der er noget i det. Og han sagde til mig, det er jo dit eget valg. Og så tænkte jeg, okay, har jeg lyst til at have et ar her? Jeg skulle til en fest en måned efter, hvor jeg skulle have en kjole på. Og det er jo det, der går igennem ens hoved. Ikke? Det der med at have et ar på ens brystkasse, og nu også et ar på mit lår, det har man ikke lyst til som ung pige, når man gerne vil have en flot kjole på. Så jeg har fanget mig selv i mange gange og tænkt, det er eddermame godt, jeg fik det fjernet. Altså fordi jeg var så tæt på at lade være.
Det kan du godt genkende?
Ja, det kan jeg godt. Altså, når man får så alvorlig en diagnose og står ud over kanten, så sker der noget med en. Også ubevidst. Og man kan sige, derfor laver jeg så også det, jeg gør i dag, fordi det giver mening med det, jeg har været igennem. Både som pårørende og kræftpatient. Og jeg har set mange mennesker, hvor jeg tænker, hold op, havde de bare nogen til at støtte og hjælpe dem, ikke også? Jamen, livet bliver lige sat i et andet perspektiv. Og som du nævnte, ja, man er jo ikke udødelig. Jeg havde det sådan også, hvor jeg tænkte, jamen, jeg er jo slet ikke færdig med livet, fordi der er så meget, jeg skal nå endnu. Ja.
Hvad så, når man, selvom man er i familie og har pårørende og støtter, og der er mange ved siden af en, føler man sig alene med det?
Jeg følte mig alene. Jeg var blevet skilt 1,5 år før, så jeg var alene. Ikke? Også selvom jeg har et stort netværk og en fantastisk familie. Men der er nogle ting, du ikke kan dele. Altså den der følelse af magtesløshed, du har. Men der er situationer, hvor man føler sig alene. Ja.
Mm. Hvad siger du, Camilla?
Jeg tror mere, at det handler om, at hvis jeg... Altså nu har jeg faktisk sendt min kæreste til lægen med noget, jeg lige synes han skulle have tjekket. Og lægen var faktisk enig, der var ikke noget. Men det her med, at man går ind og blander sig i andres liv, fordi man selv har været igennem noget, kan være en meget svær balancegang. Fordi hvem er jeg til at fortælle andre mennesker, at de skal gå til lægen? Den balancegang synes jeg er rigtig svær at finde ud af. Altså, jeg følte mig aldrig alene, fordi mine forældre har fuldstændig tjek på, hvad det var, man går igennem. Og min mor er også rigtig god til at sætte sig ned og fortælle mig, jamen, hvilket stadie er det, og hvorfor siger lægen, som han gør. Men jeg kunne godt forestille mig, at hvis jeg havde haft nogle forældre, som ikke havde haft samme faglige baggrund, at det ville være svært for mig at kunne forklare dem, hvad det var, han havde sagt, for eksempel.
Og lige netop det med pårørende. Hvordan er det at være syg og have mennesker omkring sig, der er bekymrede og kede af det?
Det var mest svært, fordi at de ikke helt vidste, hvordan de skulle gribe det an. Jeg tror, at de havde svært ved, at jeg lige i starten ikke rigtig havde forstået, hvad det var, der skulle ske. Og jeg var lidt irriteret over, at jeg skulle opereres igen. Og de skulle tage et lige grave dybere for at finde ud af, hvor meget det egentlig havde spredt sig. Så jeg forholdt mig egentlig meget sådan oppefra og ned til det, men jeg tror, det kan du også være enig i, at det er svært at forklare andre, at nu går jeg ligesom rationelt til værks. Nu bliver jeg nødt til at tage en dag ad gangen, og så...
Det kan jeg også godt genkende det til. Nu er jeg sådan meget handlingsmenneske, ikke også? Så, og det er egentlig en gave, når du skal igennem sådan et forløb. Men som jeg nævnte tidligere, at jeg synes, det er svært at være pårørende. Nu har jeg mistet begge mine forældre til kræft. Når jeg spurgte, hvordan går det? Jamen, det går godt. Så kan man godt have den, er det nu rigtigt? Men altså...
Var det, når du spurgte dine pårørende, hvordan de havde det?
Ja, altså da mine forældre var ramt af kræft, det er også, hvis jeg stillede dem spørgsmål, hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Så tænkte jeg, at det får skåne mig. Min mor var meget luk omkring hendes forløb, og der lovede jeg mig selv, hvis jeg blev alvorligt syg en dag, så ville jeg være åben omkring det, og det har jeg været. Og det ved jeg også, både familie, venner og netværk har givet udtryk for, at det har været rart, det har været nemmere, fordi de kunne spørge ind til tingene, ikke også? Og det har betydet meget for mig.
Der er rigtig mange, der siger, at de får dårlig samvittighed og skyldfølelse på grund af den store bekymring, der er, eller at se dem, man holder af, være kede af det. Er det noget, du også kender til?
Jeg får mest dårlig samvittighed over, at jeg har nærmest latterliggjort mine forældre over, at de ville have, at jeg skulle have solcreme på hver sommer. Altså, min far er rødhåret og har fregner, og kan ikke tåle solen særlig godt. Og de har jo også af sundhedsmæssige hensyn sagt til mig, at det var måske en fornuftig idé. Mm. Og lige pludselig så bliver det jo bare alvor, ikke? Den skyldfølelse kan jeg godt have. Men jeg tror ikke, der er nogen, altså, der er ikke nogen, der selv er skyld i den sygdom, de har. Det er der ikke.
Mm. Nej, altså, jeg har ikke nogen skyldfølelse på nogen måder. Nej.
Hvad så i dag? Hvor I er jo begge to kommet videre.
Ja.
Hvad laver I, og hvor meget fylder kræftsygdom i jeres hverdag, eller i jeres tanker, eller i den, I er?
Altså, nu er jeg gået over til halvårlig kontrol, og det har været et langt forløb, jeg har været igennem, og mange operationer. Altså, her i sommer, hvor jeg har været scanning, så tænkte jeg, nu har jeg et halvår, hvor jeg hverken skal scannes, eller opereres, eller i kemobehandling. Det er fantastisk. Så en uge før jeg skal scannes, så begynder det at fylde lidt, ikke også? Og nu arbejder jeg med kræftpatienter og pårørende til daglig, og det giver rigtig meget mening. Så jeg vil sige, min sygdom, jamen, den fylder ikke. Jeg er bare taknemmelig for livet, og at jeg er her. Mm. Ja.
Det fylder mest som sommeren.
Når
solen skinner? Ja. Og når andre smider tøjet, og jeg har den der balancegang mellem, om jeg kan tillade mig at gå hen og sige, du har lige noget, du skal være opmærksom på, eller er du godt klar over, hvis dit modermærke er mørkere inde i midten og lyst udenpå, så skal du lige... Jeg vil gå forbi egen læge, hvis det er. Altså, det kan man ikke altid gøre.
Bliver du fristet, når du ser noget?
Ja, det gør jeg. Ja. Der var lige året efter, at jeg selv var blevet opereret første og anden gang, der ser jeg en ung pige på bakken, som står foran mig, og det var en af årets varmeste dage, så hun havde sådan en stroptop på og en helt bar nedringet ryg. Og jeg kunne bare se... Det der, det burde du gå til lægen med. Og jeg får øjenkontakt med min mor, og hun kender mig ud af hende, så hun ved jo godt, hvad jeg tænker. Og hun siger sådan, nej, det tror jeg ikke, man kan tillade sig, fordi du kender hende ikke. Og min far siger, det kan man ikke. Altså, du kan ikke gå rundt og sprede dit forløb ud på alle mulige andre mennesker, du ikke kender. Og der tog jeg mig selv i at være i et dilemma mellem, om jeg skulle ikke gå ind og blande mig over for en helt fremmed person, eller om jeg skulle tie stille. Og så lad hendes pårørende komme og sige det til hende.
Det vil jeg håbe, de så har gjort.
Ja.
Men du har kræft professionelt tæt på dig nu.
Ja.
Altså, du arbejder med kræftramte. Er det ikke hårdt, når man selv har haft sygdommen så tæt på?
Det synes jeg ikke. Altså, jo, selvfølgelig er det hårdt, men jeg kan godt være i det. Og jeg synes, den erfaring, jeg har både som pårørende og kræftpatient, det vil jeg gerne bruge til gavn for andre. Så det giver mening, det jeg laver nu. Og det er jo egentlig det, det handler om for mig, at det skal give mening, det jeg laver.
Hvordan giver det mening for dig?
Men jeg har jo mødt mange kræftpatienter på min vej, og også mødt kræftpatienter, der ikke har haft de samme ressourcer, som jeg selv har haft, og hvor jeg tænkte, havde de bare en, der kunne støtte og hjælpe dem.
Så det, du selv har været igennem, føler du, at det kan du være med til at bruge?
Ja, ja. Jeg kommer lige fra sygehuset, hvor jeg var med en ældre dames samtale, som vi konstaterede tarmkræft.
Det var det, du også havde?
Ja. Ja.
I kom videre? Er I kom videre? Altså, hvor meget tænker du over det i dag? Har du lagt kræften helt bag dig ud over, når solen skinner, og du kan se på andre mennesker, og er måske lidt mere opmærksom på det? Er det ellers noget, der fylder i din hverdag?
Altså, det er der jo hver gang, jeg smider tøjet. Der er to tydelige mærker, hver gang jeg smider tøjet. Som jo er en reminder. Der ligger et solcenter lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor. Jeg har simpelthen lyst til at hive nogle af de der unge piger ud derfra og sige, I er ikke klar over, hvad det er, I gør ved jer selv. Men det kan man ikke. Mm. Jeg har valgt lidt en vej, som er anderledes end den, jeg valgte fra start, hvor jeg tænkte, det her kommer ikke andre ved. Det er mig og mit, og jeg er ikke en syg patient, som folk skal tage særlig hensyn til. Så valgte jeg lidt en anden vej, der hed, jamen, hvis jeg ved hjælp af det, jeg ved, og det, jeg har læst om modermærkekræft, kan hjælpe nogen, eller kan sige, ved du hvad, det der vil jeg gå til lægen med, eller, nå, ej, det tror jeg ikke, du skal være bekymret for, men gå lige forbi alligevel, ikke? Der har jeg valgt en mere åben tilgang til det. Jeg har valgt at dele billeder af min ar. Mm-hmm. Og det vil nogen synes er grænseoverskridende, men jeg har egentlig kun fået positiv respons på det. Fordi det giver noget opmærksomhed omkring noget, som man egentlig ikke rigtig tænker over.
Jamen, det kan jeg godt ikke genkende til det, du fortæller. Jeg har en permanent stomi, og det viser jeg også, altså, hvor, fordi det er sådan tabubelagt, og det vil jeg gerne være med til at nedbryde, og også fortælle, at man godt kan have et godt liv, selvom man har en stomi. Og tarmkræft og stomi og afføring, det er måske ikke lige det mest sexede, men der er altså mange, der bliver ramt, og det er den tredje hyppigst kræftform.
Hvordan er folks reaktioner på det?
Når jeg har vist det, jeg har bare sådan en lille plaster på maven. Nå, er det ikke andet, siger de så. Så de har et helt andet billede inde i hovedet, og derfor tænker jeg også, det er vigtigt at være åben omkring det, og få nedbrudt det tabu, der er omkring det. Så.
Altså, jeg synes, jeg tilhører vindergruppen. Jeg opdagede det hurtigt selv og var opmærksom, og der er et kæmpe fokus nu på, at sol, det er altså ikke noget, du tager. Det er noget, du lige er ekstra opmærksom på. Og altså, kræft lyder enormt voldsomt, og det er det også, altså, især i Jettes tilfælde. Ja. Men i mit tilfælde, der var jeg rigtig, rigtig heldig og meget opmærksom. Og så skal man også passe på med ikke at gå rundt og være evigt syg, men sige, det her har jeg i min bagage, nu er jeg opmærksom. Jeg lærer mine børn, at de skal tage solcreme på, når de kommer til den tid. Og så fremdeles, ikke? Så man skal passe på med ikke at gå og være langtidssyg, hvis man ikke har været det.
Ja, og igennem hele forløbet, jeg tager ud og fortæller min historie, også for at være med til at give håb. Men jeg har prøvet at leve livet, selvom jeg er alvorligt syg. Altså have fokus på alle de gode ting, der trods alt sker, selvom man er alvorligt syg. Og nu har jeg fået 3 børnebørn igennem mit forløb. Det er jo en gave, og livets dessert. Så.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, altså når man har den bagage, kan man slippe den? Altså, nu sagde du, det er vigtigt, at man ikke bliver ved med at være syg. Kan man godt slippe den? Du bliver påmindet hver dag.
Ja, altså, det kommer selvfølgelig an på, om det er en god eller en dårlig dag. Men man kan slippe den i det omfang, at man... Altså, lægen sagde til mig, nu stopper vi med at kontrollere dig. Og de havde lovet, de ville kontrollere mig i 5 år. Det overholdt de så ikke. Og jeg blev enormt vred, fordi jeg tænkte, I bliver nødt til at blive ved med lige at holde øje en gang. Og han sagde til mig, jamen, det kan en hudlæge også gøre. Så du skal ikke være nervøs, og du er jo rask. Og jeg tror, lige så snart han sagde det, så var det også som om, at det gik op for en, at du jo ikke... Fordi der er opdaget et mærke, så du er jo ikke varigt syg på alle dine andre mærker. Så på den måde kan man i et vist omfang slippe det, synes jeg.
Altså, jeg synes også, jeg kan slippe det. Og selvom jeg har den stomi, jeg også bliver mindet om det hver dag. Men jeg er bare taknemmelig. For at jeg er her. Fordi jeg har været helt ude over kanten. Så.
Det er jo faktisk også det, jeg vil spørge jer om. Når man så har været ude, helt derude, og man har fået konstateret kræft, og bare navnet af sygdommen får jo nærmest hårene til at rejse sig på os. Og hvis I så skal nævne, at der er kommet noget positivt ud af det, Hvad vil det så være, hvis vi skal vente den om og så sige, det her har det forløb været godt for?
Jamen, jeg vil sige, både familie og venner, man rykker tættere sammen. Og man kan sige, nu laver jeg noget andet i dag, end jeg gjorde, før jeg blev syg.
Ser man verden
på en anden måde? Ja, jeg lever mere i nuet og gør de ting, som jeg brænder for. Og det, der føles rigtigt for mig.
Har det givet dig noget med?
Det har det jo nok.
Noget positivt?
Ja, det har det nok, uden at man måske helt specifikt kan sætte fingeren på det. Altså, jeg oplevede fra min familie og også fra min søster en enorm opbakning. Ikke, at det kommer bag på mig, men at det er alligevel dejligt at få det bekræftet. Og de gange, jeg har været inde til kontrol, der har de jo skrevet held og lykke og skrevet, er du færdig nu, fordi så må du gerne lige ringe og fortælle, hvordan det gik og den slags ting. Ikke? Og sådan set også fra mine venner og veninder og fra min kæreste også, som har været med til det sidste tjek, og sådan også lige høre dobbelt, at nu er det hele okay igen. Mm.
Men bliver også bevidst om, at når andre bliver ramt af kræft eller deres børn, ja, hvad det er, man er ude i, ikke også, fordi man selv har været der.
Så der bliver en større forståelse for det?
Ja, og man ved måske bedre, hvordan man skal agere, ikke også, og man tør at være i det, fordi det er jo også det, der handler om, tænker jeg. Ja.
Som to, der har haft sygdommen, hvad vil jeres råd være til folk derude, som ikke har det, fordi at det er jo stadigvæk et sygdom. Selvom vi prøver at få rigtig meget fokus på det, så er det stadigvæk et tabu for mange af os.
Det vil være, jamen, er der nogen i jeres familie, netværk, omgangskreds, der er ramt af kræft, så vær ikke bange for at spørge ind til dem. Tur gå ind i det. Jeg tror, det er svært for mange at stå på sidelinjen. Hvordan skal man agere i det? Ja.
Så spørg ind til det.
Ja. Vær ikke bange for det.
Nej.
Jeg vil egentlig lægge mig lidt op af det, du siger. Lad være med at være bange. Også fordi, selvom du bliver ramt, så ved vi så meget om kræft nu i forhold til bare for 20 år siden. Altså det kan jeg høre på min mor, at kræftviden, den er bare opadgående hver eneste dag. Så det vil være mit ene råd. Mit andet råd vil være, at det er vigtigt at være åben omkring, hvordan man har det, og gør meget opmærksom på, jamen, hvis man har en af sine dårlige dage og en af sine gode dage, fordi for de pårørende kan det måske være svært at vide, jamen okay, nu ville du gerne snakke om det, men det ville du ikke i går. Mm. Og jeg tror, folks humør afhænger meget af, hvordan de lige har det den ene dag og den anden dag. Og så for den, som er ramt, at kommunikere og forklare og sige, jeg er skide bange nu, fordi sådan og sådan, eller jeg føler, at jeg trækker dig med ned i mit dårlige humør.
Altså, når jeg bliver spurgt nogle gange, så har der været dage, hvor jeg bare ikke har lyst til at snakke om det. Jeg siger, i dag har jeg ikke lyst til at snakke om det.
Jeg vil gerne takke jer begge to, fordi I i dag havde lyst til at snakke om det med mig. Det var alt, hvad vi havde for denne gang i Bag Facaden med Fatma. Jeg vender tilbage med et andet emne, som vi zoomer ind på. Tak for denne gang, og på gensyn.